Qalampirdan gapiramiz. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen In mamlakat shimoli-g'arbidagi respublikadagi eng yirik zamonaviy shahar qurilishi olib borilayotgan Samcheon shahriga tashrif buyurdi. Bu haqda Koreya Markaziy telegraf agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Kim Chen In qurilishning 3-chi yakuniy bosqichining borishi bilan shaxsan tanishish maqsadida Samcheon shahriga inspeksiya bilan tashrif buyurgan. Bu davlat rahbarining bir oydan ortiq vaqt ichida birinchi marta omma oldida chiqishidir. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi oxirgi marta joriy yilning 11 oktyabr kuni Pxenyandagi mudofa ko'rgazmasida nutq so'zlagan edi. Ta'kidlanishicha, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbariyati Xalq Respublikasidagi eng yirik qurilish loyihasining borishiga katta e'tibor qaratmoqda. Kim Chen In muqaddam Pektusan tog'i etagida joylashgan ushbu hududga muntazam tashrif buyuradi. Avvalroq Koreya Xalq Demokratik Respublikasida mamlakatning sobiq yetakchilari Kim Ir Sen va Kim Chen Irning portretlari yo'qolib qola boshlagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.